Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës dorëzon peticionin për ndryshimin e ligjit për skemat pensionale. Pse po hetohen investimet e dhëndrit të ish presidentit amerikan Donald Trump në Shqipëri e Serbi? NATO dislokon trupa në Kosovë dhe Maqedonitë e Veriut. Sasitë e mëdha të barnave të skaduara në barnatorën qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe informacionet të tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka dorëzuar kryesisë së Kuvendit e Kosovës një peticion që kërkon ndryshimin e ligjit për skemat pensionale që financohet nga shteti. Peticioni është nënshkruar nga 20.606 qytetarë. Zbashku synon që përmes kësaj nisme të adresojë disa nga sfidat me të cilat përballen punonjësit e arsimit dhe sektorëve të tjerë publik që përfitojnë nga skema pensionale, duke kërkuar që të ketë ndryshime në përfitimet e pensionistëve. Kryetari i Zbashkut Raman Jashari i tha se është i sigurt që kurdo që të shkojë në parlament, këto ndryshime do të miratohen, pasi tha se kanë marrë mbështetje nga grupet parlamentare në pushtet dhe opozitë.
Pjesë e këtij projekt ligjit ton është edhe që qeveria dhe parlamenti t'i njohin edhe vitet 2000-2001 e deri në korrikun e vitit 2002 si kontributdhënëse e kanë fjalën deri në momentin kur filloi se funksionuari trusti pensional. Pra është një angazhim kogja i madh dhe ne kemi syt drejt parlamentit dhe jemi të sigurt se secili deputet do ta votojë këtë nismë për hir të një shtresë e cila ka nevojë edhe për mbështetjen e tyre, edhe materiale dhe që të marrin pensionet punës e jo pas vite e dekada në punë të marrin pensione të pleqërisë.
Ai tha se po synohet që këta persona që shënjestrojnë këto ndryshime të marrin pensione të punës e jo pensione të pleqërisë, duke shtuar se vetëm në sektorin arsimit ka mira të pensionuar që do të përfitonin nga ndryshimet të tilla. Ndryshimi në ligj për skemat pensionale të financuar nga shteti është kërkesa e kamotshme e sindikatave në Kosovë. Më 2022 sindikata madje kishte mbajtur protesta për të kërkuar ndryshimin e një neni të këtij ligji përmes së cilit kërkohej që përfituesit të kenë 15 vjet kontribute pensionale para 1 janari të vitit 1999. Ky ligj kishte pësuar ndryshime me 5 korrik të vitit 2003, duke krijuar një skemë të re pensionale për persona që nuk i kishin plotësuar kriteret prej 15 vjetësh stazh për të përfituar nga pensioni kontribut pagues. Me krijimin e kësaj skeme të re pensionale përfitojnë njerëzit që ishin larguar nga puna pas datës 1 janar të vitit 1989 si rezultat i masave të dhunshme. Sipas këtij projekt ligji, lartësia e pensionit parcial kontribut pagues për secilin nivel përcaktohet duke marrë për bazë numrin e viteve të kontributeve të paguara. Jashari nga Zbashku tha se pavarësisht se u bë ndryshime në këtë ligj, një nen i këtij ligji prek punëtorët të arsimit dhe sektorët të tjerë që kanë punuar gjatë viteve të 90-ta. Ai tha se disa persona nuk kanë përfituar nga pensioni kontribut pagues pasi nuk e kanë arritur stazhin prej 15 vjetësh për disa ditë apo disa javë. Në pikën 6.9.8 e ligjit për skemat pensionale thuhet se unjehet stazhi i punës për pension kontribut dhënës për vitin 1989-1999 punëtorëve të arsimit të shëndetësisë dhe të tjerëve që kanë punuar në sistemin e Republikës së Kosovës. Ligji për skemat pensionale të financuar nga shteti zbatohet nga viti 2014. Pensionet në Kosovë sillen nga 100 deri në 265 euro. Fondi pensional ku të gjithë të punësuarit kishin kontribuar deri me 1999 është përvetësuar nga Serbia. Sipas shoqatës së pensionistëve, në periudhën ku në mënyrë jo ligjore është marrë fondi pensional nga ana e Serbisë, numri i pensionistëve ishte llogaritur të jetë më shumë se 89.000. Sipas vlerësimeve të parafërta, thuhet se shuma e fondit pensional të Kosovës arrin vlerën deri në 2 miliard euro.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Pëthuajse 200 trupa nga forcat e reja të Aleancës së Reagimit do të dislokohen në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut nga sot deri më 16 tetor për stërvitje që synojnë nga dëshmërinë e tyre në mbështetje për KFOR-in, kështu njoftoi sot NATO, duke thënë se kjo është hera e parë që do të dislokohen forcat e Aleancës së Reagimit që kur ajo u krijua në korrik të vitit 2024. Në Kosovë do të dislokohen 50 trupa të ekipit të operacionit të ndërlidhjes dhe zbulimit, ndërkaq 150 të tjera në Maqedoninë e Veriut. Marine Le Pen, udhëheqësja e partisë ekstremit të djathtë në Francë, tubimi kombëtar mohoi të ketë bërë ndonjë shkelje ligjore gjatë një seance në gjyqme 30 shtator në Paris, ku ajo dhe 26 personat e tjerë u akuzuan për keqpërdorim të fondeve të bashkimit evropian. Irani tha se nuk do të dërgoj forca në Liban ose në ripin e Gazës për të luftuar kundër Izraelit mes sulmeve të intensifikuara ndaj Hezbollahut, një grup militant dhe parti politike mbështetur nga Irani që kontrollon pjesën më të madhe të jugut të Libanit. Vam lajmet.
Radio Evropa e Lirë. Burimi juaj informimit.
Investimet e mundshme të dhëndrit të ish presidentit Amerikan Donald Trump, Jared Kushner, po hetohen nga Komiteti i Financave të Senatit Amerikan në ndyshimet se këto investime, ndër të tjera, mund të sjellin kontroll të qeverive të huaja mbi familjen e një presidenti potencial të ardhshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me holësit të tjera, dëgjojmë Dorontina Baliun.
Shefi diplomacisë në Serbi Marko Gjurić tha se janë të gatshëm të bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hetimet e investimeve të planifikuara në Beograd të Jared Kushnerit, dhëndrit të ish-presidentit Amerikan Donald Trump. Në një intervist për Zërin Amerikës, Gjurić u përgjigj negativisht në pyetje nëse ai, gjatë kohës kur ishte ambasador në Washington, kishte një uri për hetimin që Komisioni Financave i Senatit të Kongresit Amerikan po zhvillon mbi veprimtarinë e kompanisë dhëndrit të ish-presidentit të SBA-s Donald Trump. Ndërsa Shqipëria, ku Kushner po ashtu ka planifikuar investime, deri më tani nuk ka reaguar ndaj një hetimi që ka nisur Komiteti për Financa i Senatit të SBA-s lidhur me to. Investimet potenciale në Shqipëri dhe në Serbi të firmës Affinity në pronësi të Kushnerit janë bërë pjesë e një hetimit që ka nisur senatori amerikan Ron Wyden mbi ndikimet e mundshme politike të qeverive të huaja në familjen Trump. Wyden, kryesues i Komitetit për Financa në Senatin Amerikan, më 24 shtatori ka nisur një letër zyrtare kompanisë Kushnerit Affinity Partners, nëpërmjet së cilës ka kërkuar informacione në lidhje me këto investime. Në këtë letër ai ngre dyshime mbi detajet e investimeve potenciale në dy shtetet dhe nëse kjo u jep qeverive të huaja kontroll potencial me mundësi detyrimi mbi investimet e familjes së presidentit të mundshëm të arshëm të SBA-s. Donald Trump tashmë është i nominuari i Republikanëve për president të SBA-s në zgjedhjet e nëntorit. Në administratën e kaluar të Trumpit, Kushner kishte rolin e këshilltarit të lartë të presidentit. Komiteti për Financa në Senatin Amerikan merret me çështje që lidhen me taksat dhe të ardhurat në përgjithësi dhe ka autoritetin të hetoj, rishikoj dhe vlerësoj ligjet ekzistuese dhe agjencitë që i zbatojnë ato. Kushner, i cili themeloi kompaninë e tij më 2021, bori publike në mars të këtij viti planet për investimet në Shqipëri dhe në Serbi, të dyja të parapara në vlerë prej 1 miliard dollarësh. Derisa në Serbi planet janë konkretizuar me marrëveshje qeveritare me firmën e tij, në Shqipëri ato kanë mbetur ende një shprehje interesi për investim. Letra e re e senatorit është vazhdimsi e një hetimi të nisur në qershor. Ndër të tjera, senatori ngre dyshime për faktin se siç thuhet firma e Kushnerit është e financuar krejtësisht nga investitor të huaj dhe atë në shumicë nga një fond i qeverisë Arabisë Saudite, derisa fondet të tjera përfshin ato nga qeveritë e Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, ndër tjera. Sipas letrës, këto funde paguhen gradualisht e parashihet të arrijnë vlerën totale prej 3 miliard dollarësh deri në vitin 2026. Megjithatë, senatori shton se kompania e Kushnerit ende nuk ka gjeneruar ndonjë fitim për investitorët e tij. Në letrën e tij, kryesuesi i komitetit shpreh edhe shqetësim për nivelin e ndikimit që këto qeveri të huaja mund të kenë mbi familjen e kandidatit për president të SBA-s Donald Trump, nëse ai zgjidhet sërish president. Kjo krijon një situatë ku qeveritë e Arabisë Saudite, Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe do të kenë ndikim të rëndësishëm mbi familjen Trump, nëse kërcënojnë të tërheqin investimet e tyre dhe të ndalojnë pagesën e miliona dollarëve në tarifa ndaj Kushnerit dhe njëkohësisht vajzës së Trumpit Ivanka Trump, thuhet në letër. Me qëllim të hetimit të mëtejmë, senatori i ka kërkuar kompanisë Affinity të dhënat të detajuara mbi fondet dhe planet investuese dhe për këto pyetje ka kërkuar përgjigje deri më 9 tetor. Me qëllim të hetimit të mëtejmë, senatori ka kërkuar kompanisë Affinity të dhënat të detajuara mbi fondet dhe planet investuese dhe për këto pyetje ka kërkuar përgjigje deri më 9 tetor. Radio Evropa e Lirë deri më tani nuk ka arritur të marrë një koment nga kompania Kushner lidhur me këtë çështje. Në një deklaratë për New York Times, Affinity e quajti letrën e Widenit një veprim politik, duke shtuar se firma kishte ndjekur të gjitha ligjet federale dhe rregullat etike. Në mars, Kushner postoi disa fotografi në rrjetet sociale për dizajnet potenciale të investimeve të firmës së tij në Shqipëri. Ai kishte thënë se synon ta shndroj ishullin më të madh të Shqipërisë Sazan në detin Mesdhe, në një destinacion luksos për turistët. Ky ishull kryesisht i braktisur aktualisht është bazë ushtarake dhe është gjysmë i hapur për publikun. Kushner gjithashtu kishte thënë se synon të ndërtoj disa hotele dhe qindra vila në Zvërnec, një zonë bregdetare në Vlorë në jug të Shqipërisë. Deri më tani, sipas autoriteteve të Shqipërisë, kompania ka shprehur interes zyrtar për të qenë investitor potencial në Sazan dhe do t'i nënshtrohet procesit të vlerësimit. Në të kaluarën sa i përket Zvërnecit, qeveria kishte thënë se zyrtarisht nuk ka pranuar ndonjë shprehje interesi lidhur me këtë investim. Planet e Kushnerit u përballën me kundërshtime në Shqipëri, sidomos nga ambientalistët, që thonë se mund të shkaktohen dëme në zonat e mbrojtura bregdetare. Në anën tjetër, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama më 19 mars kishte thënë se do të negociohet pjesëmarrja e shtetit në investimin e planifikuar të gjerët Kushnerit në ishullin e Sazanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Tifozët në Shqipëri dhe Kosovë kanë shprehur zemrim pasi Shqipëria është në prag të fitimit së drejtës për të organizuar së bashku në Serbi kampionatin evropian të futbollit për 9-21-vjeçarët. Grupe zyrtare të tifozëve në Shqipëri dhe Kosovë e kanë kritikuar Federatën Shqiptare të Futbollit për një vendim të tillë. Holsit na i sjell Mimoza Sadiku.
Shqipëria është buz fitimit të së drejtës për të organizuar së bashku me Serbinë kampionatin evropian të futbollit për 9-21 të një vjeçarët në vitin 2027, gjë që ka shkaktuar zemërim në mesin e tifozve në Shqipëri dhe në Kosovë. Federata Evropiane e Futbollit njoftoi më 26 shtator se vetëm kërkesa e përbashkët e Shqipërisë dhe e Serbisë ka zënë afatin për organizimin e turneut, ndërsa Komiteti Ekzekutiv i saj pritet ta pranojë zyrtarisht kërkesën e dy shteteve joftëqinje gjatë një takimi më 16 dhjetor. Kur Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi në maj se u bë bashkë me atë të Serbisë për ta planifikuar organizimin e turneut me 16 kombëtare, i cili zhvillohet çdo 2 vjet, ajo u përball me shumë kritika, sidomos në Kosovë, por ajo su zbraps në synimin e saj, megjithse i priti reagimet. Grupi zyrtar i mbështetësve të Shqipërisë, i njohur si tifozat kuçezi, ka kërcënuar se do ta ndërpresë mbështetjen për kombëtaren për shkak të këtij organizimi. Ky organizim asesi nuk mund të quhet i Shqipërisë, pasi FSHF-ja nuk ka kompetencë të flasë në emër të shqiptarëve dhe Shqipërisë, por vetëm në emër të vetin si organizat, e që pas këtij akti do ta gjejë mbështetjen vetëm te punonjësit e vet, që u jep pagë, tha grupi në Facebook. Shefi i futbollit shqiptar Armand Duka nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment, por ai kishte thënë më herët gjatë këtij viti për Associated Press se ky është 100% projekt futbolli. Pas lajmit më 26 shtator, FSHF-ja u detyrua ta mbyllte hapësirën për komente në të gjitha postimet në llogaritë veta në rrjetet sociale për shkak të reagimeve. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi kishte thënë më herët këtë vit se nuk i kishte pëlqyer lajmi për organizimin e Euro U21 mes Shqipërisë dhe Serbisë, por se kjo çështje ishte çështje e Federatës Shqiptare dhe se Kosova nuk ka infrastrukturë për të menduar një organizim të tillë me Shqipërinë. Shqipëria gëzon mbështetje të madhe mes futbolldashësve në Kosovë, një pjesë të cilëve kanë aspirata për një kombëtare të përbashkët. Për shembull, njëri ndër grupet më të njohura të tifozëve në Kosovë, Plisat, refuzon të mbështesë kombëtaren e Kosovës dhe është ndjekëse rregullt e kombëtares shqiptare. Grupi zyrtar i tifozëve të kombëtares së Kosovës Dardanët e quajti të turpshëm për Shqipërinë organizimin e mundshëm të këtij turneu me Serbinë. Shqiptarët e Kosovës nuk ka nevojë për poshtrim moral dhe emocional, por për ndihmë dhe për krahje. Ngjarja edhe do të organizohet, por turpi do të jetojë për jetë dhe nuk do të falet. Kosova nuk do ta falë, jo në emrin ton, shkroi grupi i mbështetësve të Kosovës. Shumë kundërshtarë të organizimit Shqipëri-Serbia kanë kujtuar hedhjen e një droni me flamurin e Shqipërisë së Madhe në ndeshjen e futbollit midis Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd në vitin 2014, e cila shkaktoi përleshje mes futbollistëve në stadium dhe thirrjen nacionaliste të serbëve kundër shqiptarëve. Ata kanë përmendur luftën në Kosovë dhe incidentin e vitit 2014 në kryeqendrën serbe si ndër arsyet pse Shqipëria nuk është dashur ta merrte parasysh organizimin e këtij turneu së bashku me Serbinë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Për më shumë se 15 vjet në barnatorën qendrore të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë grumbulluar sasi të mëdha të barnave dhe materiale mjekësore me afat të skaduar që rrinë në tonelata. Kjo situatë është krijuar nga mungesa e tërheqjes së barnave për vite me radhë, si dhe nga donacionet gjatë pandemisë COVID-19, të cilat nuk janë përdorur. E dëgjojmë një raport të zgjeruar. Për më shumë se 15 vjet në barnatorën qendrore të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë të ngrumbulluar sasi të mëdha të barnave dhe materialeve medicinale me afat të skaduar. Aty konsiderohet se ka sasi të madhe të barnave me ton, pasi për më shumë se 15 vjet nuk janë tërhequr ato produkte. Barnat me afat të skaduar në një dhomë ruhen të ndara dhe të mbyllura, kurse në një tjetër hapësirë të përbashkët janë barnat me afat të skaduar dhe ato të përdorshme. Rritjen e numrit të madh të barnave të skaduara e kanë shtuar viteve të fundit sipas mjekëve edhe barnat e dhëna si donacion gjatë kohës së pandemisë COVID-19 dhe ato të blera nga institucionet shëndetësore të Kosovës e të cilat nuk janë shfrytzuar. Drejtoresha e barnatorës qendrore në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Dardane Mehaj, shpjegon se barnat pa afat janë të magazinuar aty që nga koha e pas luftës dhe vazhdojnë të jenë prezent ende.
Stoqet që i kemi pas janë grumbullu këtu, janë marrë për shkak të rrejtë prej klinikave, prej barnatorës klinika, prej reparteve dhe vinë edhe i të përnojmë këtu në pjesën hapsirës së barnaturës. Kryesisht, mas shumë ti ka material medicinal i cili ka mbetë që nga koha e pandemisë. Dhe me thënë, kohën e pandemisë e njapë shumë materiale medicinale si donacione, ka dhe ilaqe cilat i njapë në atë kohë si donacione dhe janë një numër i caktuar, nuk mund të thëmë nështë ta me shifra, sakt nuk e ditë cilat janë, po kryesisht në material medicinale që ju ka skatu afat, janë disa, nështë ta blinë me theksu se produktit cili ka qenë në atë kohë shumë zërsh me sigurimi ti, dhe më thënë, këto gjindën stoqe që veç kanë skatu, dhe më thënë, nështë ta me vënesë, ose unë nuk kam qenë atë kohë, nuk e di sakt, mirë po është një lomë dhe përnume me produktin remdesivir, dhe më thënë, janë dikun rrëth ma shumë se 7.000 njësi, që ka skaduar, dhe një mafat skaduar dhe ne i posedojmë ende.
Në depo, ku janë të vendosura ilaçet Remdesivir, ka edhe barnat e tjera që janë grumbulluar nga barnatoret mobile të klinikave. Hera fundit, kur është bërë tërheqja e barnave me afatet skaduar nga barnatoria qendrore e Kosovës, ka qenë viti 2010.
Ekziston procedura standarde operative në mënyra që shajzison produktet. Dhe më thënë, nuk munden të organizojnë një organizat ose një institucion ose në këtë rast një spital ose një qendër shëndet mendor mënyrë në azisimit njërëve të nakët. Dhe më thonë, kjo shkon për mes mjësit shëndetësis, është dojë në përdicu procedura sa falët operative, edhe më thonë, hapet një tender për asistem.
Njësja sistemit shëndetësor, farmacistja Sabrije Fazliu Aslani, thot për Radio Evropa e Lirë se ruajtja barnave me afatet skaduar në një vend ku qëndrojnë dhe barnat e tjera është problem dhe paraqet rrezik.
Barnat e skaduara normal që ato është kontaminim, ndoshta dhe i ambientit edhe i vendit se ku i lom. Po unë po besoj shumë që edhe në mbranda që KUK-së dhe kanë vendin e caktum ku ata i sanojnë, ose i vendosin barnat e skaduara dhe jo bashkë me barnat të cilat kanë afat. Për derisa na në përbarnatore private dhe që shesim me pakice dhe i kemi të definume se ku me ilon barnat e skaduara, po besoj që edhe në për institucione e kanë.
Fazliu Aslani tekson se çështja e asgjësimit e ilaçeve pa afat deri më tani ka qenë problem, por sipas saj për barnatoret private përgjegjësinë dhe largimin apo asgjësimin e tyre e bëjnë furnizuesit nga kompanitë farmaceutike.
Është e vërtetë që janë të dëmshme nëse na rrin gjatë, por përpiqemi në maksimum që mos të kemi barnat skaduara mbrana barnatorës ose mbrana institucionit shëndetësor siç është barnatoria.
Ministria e Shëndetësisë lidhur me këtë çështje ka thënë për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka formuar grupin punues për arsyesimin e mbetjeve mjekësore. Ministria nuk ka treguar se kur saksisht është formuar grupi dhe se barnat e deponuara për shumë vite në institucion shëndetësore a paraqesin rrezik dhe pse nuk janë asgjësuar. Grupi ka për obligim të hartojë kriteret për asgjësimin e këtyre mbetjeve medicinale dhe pas përfundimit të kësaj çështje do të fillohet me aktivitetet e prokurimit, thuhet mes tjerash në një përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë. Kurse nga Oda e Farmacistëve të Kosovës thonë se përgjegjësinë për asgjësimin e ilaçeve me skadencë ka Ministria e Shëndetësisë. Në udhëzimin administrativ për asgjësimin e mbeturinave të produkteve medicinale thuhet se Ministria e Shëndetësisë kontrollon dhe mbikëqyr administrimin e mbeturinave të produkteve medicinale të gjeneruara nga institucionet shëndetësore publike dhe në ato private. Kosova nuk ka një vend të veçantë publik për asgjësimin e këtyre produkteve, mirëpo Ministria e Mjedisjes dhe Planifikimit Hapësinor ka licencuar së paku dy kompani private të cilat janë të thirrura postirash edhe për asgjësimin e mbetjeve medicinale dhe ilaçeve me afat të skaduar. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me pronarin e një kompanie i cili tha se kompania aktualisht nuk është duke u marrë me punë të tilla pasi nuk ka pasur ndonjë ofertë ose tender për asgjësim. Drejtoresha e barnatorës qendrore në QKUK thotë se në mungesë të hapësirave për shkak të barnave me skadencë është duke u penguar mbarvajtja në punë. Hapësirat e barnatorës qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës janë të ngushta dhe të papërshtatshme për punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shikojeni videot tona në evropaelir.org dhe në kanalin tonë në YouTube.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur përdorimi veturave elektrike. Numrin më të madh të këtyre veturave posedojnë kompanitë e taksive. Edhe pse këto vetura mbrojnë ambientin, ato i nënshtrohen procedurave të njëjta tatimore sikurse automjetet më lënë djegëse. Zyrtarët e qeverisë thonë se me ligjin e ri do të largohet pagesa për taksat regjistrimit. Nadia Ahmeti ka punuar në këtë temë.
Përdoruesit e veturave elektrike në Kosovë pritet të mos paguajnë taksë të regjistrimit meqë nuk ndotin ambientin. Ky lehtësim është para parë të përfshihet në projekt ligjin për automjete, për ndryshimet e të cilit u vendos në mbledhjen e qeverisë së Kosovës të datës 28 gusht. Nëse importojnë vetura elektrike, shoferët do të kenë zero taks të regjistrimit, thanë shkurtimisht për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Kosovës, institucion ky që është duke punuar në ndryshimet në projekt ligj. Në deklaratën e dërguar me shkrim nuk saktësohet se për cila taksa bëhet fjalë e sa mund të jetë vlera financiare tyre. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se në 3 vjetët e fundit në Kosovë janë importuar 585 vetura elektrike. Automjetet elektrike lëvizin nga një ose më shumë motor elektrik që përdorin vetëm energjinë e ruajtur në bateri. Viteve të fundit jo rallëherë në Prishtinë has në kësi lloj veturash. Ato i përdorin kryesisht kompanitë taksive dhe bizneseve të tjera private. Për afaristët dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, masat lehtësuese të paralajmëruara nga qeveria janë të pamjaftueshme. Sipas tyre, taksat e regjistrimit të veturave elektrike sillen nga 75 deri në 105 euro. Aktualisht, importi automjeteve elektrike është i njëjtë me importin e veturave me karburante të naftës apo benzinës. Nëse importohet një veturë qoftë me djegje të brendshme apo elektrike, duhet të paguajë dogan prej 10% të vlerës së makinës, si dhe tatimin mbi vlerën e shtuar, që është 18% e vlerës së produktit. E në rastet ku importohen vetura të përdorura, qoftë elektrike apo me naftë e benzin, atyre ushtohet edhe taksa e akcizës, e cila zbatohet për produktet që nuk janë esenciale për jetesën e qytetarëve. Pronarët duhet të paguajnë edhe taksat administrative, rrugore, ekologjike dhe komunale në qendrat për automjete që funksionojnë në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministria Punëve të Brendshme nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa kushtojnë këto taksa. Pronari një kompanie të sigurimeve që kryen procedurat e regjistrimit të automjeteve për qytetarë tregon për Radio Evropa e Lirë se këto taksa kushtojnë 75 euro plus 3 euro shërbime bankare. E nëse vetura regjistrohet për herë të parë në Kosovë, 20 euro duhet paguar për targa dhe 10 euro për librezën e veturës. Fidan Hallaqi, pronari kompanisë taksive e taksi, e cila operon me disa vetura elektrike, thotë se këto taksa nuk janë ndonjë barë madhe. Si pas ti, blerja veturave elektrike do bëhej e lëvërdishme nëse do hiqeshin taksat doganore dhe TVSH-ja. Hallaqi, i cili në vitin 2021 ka blerë 20 vetura elektrike për kompaninë e ti, thotë se do të shtonte numrin e tyre, po të kishte lehtësirat e tilla doganore.
Në investimin tonë që kemi pas, ka qenë dikur atë totali kostët ka qenë 270.000 euro për 20 vetura.
Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ndanë mendim të ngjashëm. Oda Ekonomike Kosovës si pas ti kërkon nga qeveria që për veturat elektrike të hiqet taksa doganore dhe TVSH-ja, ose TVSH-ja të mos paguet të 10%, por 8%.
Dhe kjo kishtë me simulu blerën edhe me importu sa ma shumë vetura elektrike.
Në strategjin për energjin, ndërka që thuet se dhere në vitin 2031, supozot që numri veturave elektrike në Kosovë të mbri rrëth 15.000. Ambientalistet thonë se transporti rrugor është njën nga burimet më të mëdha të ndotjes në Kosovë, pasi kontribonën në cilësit e dobet të ajrit dhe zhurmës. Ndërisa në Kosovë vazhdon puna në projekti ligjin për automjete, disa vendet rajonit kanë filluar prej vitesh zbatimin e masave lehtësuese për veturat elektrike. Shqipëria, për shembull, ka marrë vendim qysh në vitin 2020 që ta heq pagesën e TVSH-s për këto vetura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Partia e Lirisë e Austrisë, e njohur për qëndrimet e saj kundër imigracionit, shënoi fitore historike në zgjedhjet e kombëtare të 29 shtatorit duke mbledhur 29% të votave. Ndërsa nuk është ende e sigurt nëse ajo do të arrijë të futet në qeveri, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Vjenë ndajnë mendime të ndryshme për rezultatin. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Partia e Lirisë kundër imigrantëve i te i kaloi sondazhet dhe fitoi zgjedhjet kombëtare në Austri më 29 shtator. Rezultati historik nxori në paharritje të ekstremit të djathtë në Evropë, por mund ta lërë atë në opozit pasi shumë parti tradicionale po përpiqen ta mbajnë jashtë qeverisë. Partia e Lirisë fitoi 29% të votave të rreth 6 milion votuesve. Partia popullore në pushtet e kryeministrit Karl Nehammer doli e dyta me 26.5%, ndërsa të tretët të dolën socialdemokratët e opozitës me 21%.
Now it's time for a change, in my opinion.
Tani është koha për një ndryshim, sipas mendimit tim, tha për Radio Evropa e Lirë Lorenci, një punonjës social në Vjenë. Unë dua që ajo të veprojë më shumë në nivel kombëtar, sepse beja, kemi kaq shumë imigrantë të paligjshëm dhe ky është problem, u shpreh ai. Në zgjedhjet e 29 shtatorit, megjithatë, asnjë parti e vetme nuk e siguroi shumicën për dhomën e ulët të parlamentit apo Këshillin Kombëtar, që ka 183 vende, dhe bisedimet për ta formuar qeverinë e re ka të ngjarë të zvariten me javë ose muaj. Shumica e partive të mëdha u zotuan se do t'i shmangin koalicionet me partinë e Lirisë, e cila u bë partia e parë e ekstremit të djathtë që i fitoi zgjedhjet austriake që nga lufta e dytë botërore. Nehammer tha se partia e tij popullore konservatore nuk do ta sill në qeveri udhëheqësin 55 vjeçar të partisë së Lirisë Herbert Kickl, por nuk e përjashtoi marrëveshjen për të qeverisur së bashku me të. Pavarësisht udhëheqjes së vazhdueshme në sondazhe gjatë 2 viteve të fundit, Kickl mbetet ndër politikanët më pak të njohur të vendit. Presidenti Alexander Van der Bellen, ish antar i Partisë së të Gjelbërve, i cili ka shprehur publikisht dyshime për Partinë e Lirisë, jep mandatin për formimin e qeverisë së ardhshme. Pas shpalljes së rezultateve, Van der Bellen tha se ai do të siguroj që çdo qeveri t'ju përmbahet themeleve të demokracisë son liberale. Kritikët e Partisë së Lirisë akuzojnë atë për ksenofobi, racizëm dhe antisemitizëm, dhe thonë se propozimet e saj nacionaliste dhe antimuslimane e minojnë kohezionin social. Ata thonë se euroskepticizmi i saj kërcënon rolin e jashtëzakonshëm të Austrisë në Bashkimin Evropian dhe anshmëria e saj ka Moska i rrezikon përpjekjet e Perëndimit për ta ndihmuar Ukrainën që të luftojë kundër pushtimit të paprovokuar rus. Partia e Lirisë u formua në vitet 1950 nga ish nazistët
dhe ajo ka premtuar se do të heqë dorë nga politikat e azilit dhe imigracionit. Jam e trishtuar dhe e zhgënjur sepse nuk është një shenjë mirë që partia ekstreme të djathtë ka rezultate kaq të mira, tha për Radio Evropa e Lirë Karin, mësuese në Vjenë.
It's not good for democracy, it's not good for the country, it's not good for Europe, so...
Nuk është mirë për demokracinë, nuk është mirë për vendin, nuk është mirë për Evropën si pasaj. Stepan Kamerier dhe studenti tha Radios Evropa Lirë se do të donte që Partia Popullore të kishte dalë më mirë në zgjedhje. Unë mendoj se në Austri kemi një ndryshim të madh midis fshatrave dhe qyteteve në vota. Dhe po, fshatrat fituan këtë herë, tha ai. Partia e Lirisë dhe shumë parti homologët të krahut të djathtë me popularitet evropian kanë kundërshtuar mbështetjen për Ukrainën dhe sanksionet kundër Rusisë për shkak të pushtimit të fqinjit të saj.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.